Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect care cred eu că este extrem de interesant, mai ales pentru românii care trăiesc în diaspora și nu numai, pentru că fiecare dintre noi la un moment dat jucăm rolul ambasadorului României ori de câte ori trecem granițele. România și civilizația românească în Israel este tema pe care am propus-o pentru minutele următoare, iar alături de mine în platou am invitat-o pe scriitoarea Aura Cristi, redactor șef revista Contemporanul. Îți spun un bun venit la lecția de viață.
Bine te-am regăsit, Mihaela, pe tine și pe cei care ne urmăresc. Cu mult drag!
Este un subiect interesant, mai ales că voi, cei de la revista Contemporanul, împreună cu Fundația Ideea Europeană, ați fost implicați în mod direct în acest eveniment despre care noi vrem să vorbim astăzi. Și anume despre faptul că președintele Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, Dragoș Nelersea, a organizat la Tel Aviv evenimentul de gală România și civilizația românească în Israel. Tu ai fost în calitate de coorganizator al acestui eveniment, am putea spune.
De fapt, organizator, deci organizator este Fundația Culturală Ideea Europeană, în parteneriat cu Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, condus de președintele, domnul președinte Dragoș Nelersea, jurnalist scriitor, un om de mare calitate, punctualitate și corectitudine. Conduce această asociație de mai mulți ani. Asociația există de altfel de 52 de ani. E un proiect care a beneficiat, s-a bucurat, a fost onorat să aibă egida Academiei Române și e sprijinit de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
Aș vrea să te întreb, în primul rând, de unde numele România și civilizația românească în Israel? De unde v-a venit numele acestui proiect? De ce?
Propunerea a venit dinspre Andrei Potloc, directorul Fundației Culturale Ideea Europeană. Am mai entuziasmat. Eu am fost de mai multe ori în Țara Sfântă. Cunosc o bună parte din membrii acestei asociații. Cunosc cât de cât realitățile israeliene. Sunt circa o jumătate de milion de români care locuiesc acolo. Auzi vorbindu-se românește mai peste tot. Contextul ni s-a părut propice. Și când spun contextul, în Israel se desfășoară anul cărții în limba română.
Ce interesant!
Exact. Și am spus ca să dăm amploare, și hai să zicem un plus de greutate acestui an, să lăsăm mai multe cărți acolo. Am făcut mai multe donații de cărți. Am organizat 4 evenimente la Tel Aviv, 2 la Ierusalim și 1 la Haifa. Peste tot, Mihaela, am fost primiți cu brațele deschise. În premieră absolută am organizat împreună cu Dragoș Nelersea gala premiilor Contemporanul. Am onorat mari personalități și în premieră absolută am decernat și premiile Fundației Culturale Ideea Europeană. Domnul profesor, profesorul emerit Ștefan Borbei, a ținut câteva conferințe despre Margareta Sterian.
Să știi că aș vrea să vorbim în detaliu așa despre toate aceste lucruri, însă aș vrea să-ți dezvălui așa un mic secret, dacă aș putea să-i spun așa. Aseară discutam cu o prietenă bună care lucrează în Parlamentul României exact la cabinetul cu românii din diaspora și am zis hai să vorbesc cu Irene, să aflu mai multe despre ce se întâmplă în Israel cu românii de acolo și care sunt legăturile între România și Israel, pentru că eu cred că la momentul acesta se cuvine să vorbim puțin despre aspectele acestea, mai ales că tu, cu Fundația Ideea Europeană împreună cu revista Contemporanu, ați avut chiar un proiect împreună acolo și zic păi, de unde e interesul acesta? Și de unde pornește totul? Și aseară, stând de vorbă cu ea, am descoperit, exact cum spuneai și tu, că la momentul acesta, în Israel, trăiesc 86.200 de români care au fost născuți în România, la care se adaugă 125.800 urmașii familiilor originale din România născuți în Israel. Este un procent extrem de mare de intelectuali în rândul lor, în povestea aia. Și ultima, să spunem, ultimul eveniment care a avut loc înainte să vă duceți voi acolo s-a desfășurat în perioada 13-16 iunie 2022, când o delegație a Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, condusă de deputatul doamna Natalia Intotero, președinte alături de doamna deputat Rodica Luminița, secretar, și domnul deputat Laurențiu Cristinel Țepeluș, secretar, a efectuat o vizită de studiu în statul Israel la Tel Aviv și Ierusalim pentru un schimb de experiență în domeniile, atenție, legislativ, educație, cercetare, tineret și sport. Politici publice și sectoriale asociate acestor domenii. Știi cât de mult m-am bucurat când am văzut atât de multe domenii puse pe lista discuțiilor care au avut loc și apoi m-am gândit, zic, uite, cât de frumos se îmbină toate și cât de frumos se leagă una de cealaltă atunci când vorbim de situații de genul acesta cu evenimente bilaterale, să spunem așa. Pentru că la momentul acesta putem să vorbim de un proiect bilateral. A avut loc între voi
Exact. Asociație de vârf care face miracole de altminteri, tot cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Are mai mulți membri, are câteva zeci de membri. Unii dintre ei publică aceeași carte, concomitent, în ebraică și în limba română. Mihaela dragă, numai la gândul că la circa 1800-2000 de kilometri acești oameni sunt ambasadori vii ai culturii și civilizației românești, cred că e cazul să le fim recunoscători, să ne bucurăm și să le mulțumim pur și simplu că există. Pentru că în Israel, în Țara Sfântă, în Țara Bibliei, Cartea Cărților Lumii, iată, se vorbește românește. Se țin slujbe în limba română. Aflarea noastră acolo a coincis, miracol, cu următorul eveniment în ziua de 23, Preasfinția sa Timotei Prahoveanul a slujit după o pauză îndelungată datorată și evident și pandemiei și restricțiilor respective impuse în acea perioadă, a slujit în Biserica Sfântului Mormânt. Deci, odată cu venirea noastră acolo sau în paralel, în Biserica Sfântului Mormânt s-a citit din Evanghelie, s-a spus Tatăl nostru și alte rugăciuni în limba lui Eminescu, Titu Maiorescu, Cogâlnicianu, Nichita Stănescu, Nicolae Breban și altor uriași scriitori.
Aș vrea să te întreb, cum de v-ați gândit la Israel în momentul în care ați pus bazele pentru așa ceva? Că sunt atâtea state cu care ați fi putut face astfel de parteneriate. De ce Israel?
Am zis să începem cu Țara Sfântă. Am călcat, de fapt, pe un teren minat și rodnic în același timp. Și pe o veche temă obsesivă a cărților mele, și anume identitatea multiplă. cum e posibil ca un om să aibă mai multe identități, cum e posibil ca un om să aibă mai multe patrii. Și documentându-mă, am aflat niște lucruri uluitoare. Uluitoare. Noi vorbim mereu, la nivel oficial, se vorbește de circa 4 milioane de români plecați în străinătate, sunt peste 5. Și când vorbim de românii din România plecați după 1990, rar, din ce în ce mai rar, spre deloc, ne referim la românii din Republica Moldova. Românii din Republica Moldova în 1990 alcătuiau o populație de 4,7 milioane. Acum, în 30 de ani, s-au împuținat cu 1,5 milioane. Deci, dintre români sunt circa 7 milioane plecați în străinătate. Întrebarea este următoarea. În contextul în care acești oameni s-au dezrădăcinat, mulți dintre ei, în contextul în care au o patrie secundară, ca să-i spun așa, o patrie care i-a primit, ce facem noi ca să le menținem conștiința națională trează vie, ca să le alinăm ceea ce se numește dor? Se pare că e unul dintre... e un termen singular, unic. Ce facem noi ca să îi întoarcem acasă? Dacă nu pe toți, măcar pe unii dintre ei. Pentru că plecarea lor a creat un decalaj abrupt, o ruptură, o criză identitară, deci la acele identități multiple de care se bucură un om și care, datorită stăpânirii inteligenței emoționale, ajunge în cazurile fericite la armonie. Când spun acest lucru, mă refer la eul social, eul intim, eul sentimental, eul filozof, poftim, eul scriitor, eul jurnalist, eul poet și așa mai departe. Într-un nou context, ei prind o suită de alte euri. Se ciocnesc cu o sumedenie de realități, sunt într-un mediu și o civilizație diferită. Cum îi ajutăm? Pentru că nu au plecat cu bucurie de aici. Nimeni nu pleacă cu bucurie de acasă.
Mă gândeam la un lucru. În urmă cu ceva vreme am făcut o emisiune la Lecția de Viață cu unul dintre reprezentanții din Comisia pentru Românii din Diaspora și îmi povestea de atât de multe proiecte pe care statul român le poate finanța de aici, din țară, celor care sunt plecați acolo. Și spunea, îi putem ajuta dacă vor să deschidă o bibliotecă. Statul român îi poate ajuta în direcția aceasta, o bibliotecă cu cărți în limba română. În cazul în care vor cumva școli cu predare în limba română, încercăm să le asigurăm și aspectul acesta. Trimitem cadre didactice astfel încât să îi putem ajuta. Și mă gândeam, oare câți din românii care sunt plecați în diaspora cunosc toate aceste facilități pe care statul român le poate face pentru ei în momentul în care au trecut granița?
Cred că destul de puțini. Mai mult decât atât, comunitățile de peste granițe, comunitățile de români care se adună de obicei în jurul bisericii și exact, e firesc să fie așa, așa, comunitățile de români sunt organizați, desfășoară activități, ori despre acele activități se află rare ori sau mai puțin decât ne-am fi dorit, ăsta este termenul exact, în România. Deci e nevoie de o sudare instituțională, de o colaborare, de o comunicare instituțională. Un alt aspect. După aceea există nevoia de a promova fiecare dintre cei circa 6,5 milioane, 7 milioane de români, au devenit un fel de ambasadori ai țării lor în lume.
Ei au fost ambasadori de când au trecut granița.
Exact.
Este evident, pentru că toată lumea se uită la ei ca la reprezentanți din statul pe care l-au părăsit.
În același context, se cuvine să ne referim și la imaginea României. unele țări ca să se protejeze de avalanșa aceea de oameni plecați din țările de est după prăbușirea sistemului sovietic, se protejează. Și atunci se dă prioritate în special și se exagerează în urariori, în special știrile negative despre cutare, ce a făcut cutare
acum,
și așa mai departe.
Acum între noi e vorba, faza cu știrile negative este valabilă și la noi în țară.
Peste
ca atunci când vorbim de ceva, vorbeam cu colegi de breaslă cu mine, care lucrează la trusturi de știri, unde vorbim de informații pe bandă rulantă, cum s-ar spune, și spuneam, bă, dacă nu are știrea respectivă ceva care să agățe, ea nu este bună. Adică mentalitatea a început să fie una cu totul alta atunci când vorbim de transmiterea informațiilor negative și a celor cu o conotație de o anumită factură. Cred că ar trebui să fim mult mai atenți la aspectul
acesta. Mai selectivi,
exact. Și să nu pierdem partea aceea a frumosului.
Este exact ce am avut, ce am descoperit, am văzut și de realitatea de care ne-am bucurat în Israel.
Știi, mă gândeam la un lucru. Sunt mulți care au plecat peste graniță și probabil că tu ai interacționat foarte mult cu acești oameni, mai ales acum prin prisma proiectului acestuia. Sunt mulți care au plecat și de multe ori când vorbești cu ei și își aduc aminte de România și vorbesc despre România, probabil că își amintesc partea aceea sentimentală, mi-este dor de țară, mi-e dor de prieteni, de rude, de lucruri de genul acesta. Dar atunci când vorbim despre ceea ce reprezintă România, trebuie să recunoaștem că sunt foarte mulți care au o imagine negativă și spun, cine? A, păi de-aia am plecat din România. Pentru că statul român, pentru că...
Nu sunt adică... adeptul lor. Nu sunt adeptul lor și îți spun de ce. Înainte de a pune în față statul român, să punem accentul pe noi, ce facem noi, fiecare dintre noi.
Corect.
Punctul 1, punctul 2. Pentru mine, cel puțin așa am fost crescută, nu e meritul meu, nu mi-l revendic, e meritul părinților mei, în fața căror am închin și le mulțumesc. Pentru mine, locul de naștere al unui om este sacru. E sfânt.
Deci exact cum și tu dacă... vorbești despre zona Chișinăului, așa ar trebui să vorbească ei despre România.
Mihaela, parcă suntem uneori prea grăbiți să denigrăm și să punem accentul pe partea goală a paharului. Ori partea goală e partea
foarte
de
puțin.
Sus. E
și
foarte puțin. Fiecare națiune are fricțiunile ei, micile ei rupturi, micile ei limite. Dacă le absolutizăm, turnăm apă la moara denigratorilor și calomniatorilor țării noastre.
Ceea ce nu este bine.
Nu e cazul. Nu e cazul. Ori atunci când cineva își împroașcă cu noroaie, cu scorii
propriul
loc de naștere, el vorbește mai mult despre sine însuși. Nu despre țara lui. Și să știi că mi s-a relatat o istorie foarte exactă despre un scriitor care a ținut într-o țară de nord, în Suedia. A ținut într-o țară de nord o conferință de vreo oră și jumătate și a vorbit extrem de negativ despre țara lui de baștină. Din primele rânduri s-a ridicat când a venit ora întrebărilor sau minutele.
Ambasadorul care a fost în România, mai mult ca sigur.
Care i-a vorbit românește și a spus că nici un sfert de frază n-a recunoscut țara pe care el a îndrăgit-o când
a fost ambasador.
În misiune diplomatică cu o cultură și o civilizație majore. Cine s-a făcut de râs?
Da, este trist să aflăm lucruri
cine
de genul
cine s-a făcut
acesta?
De râs? Ori, nu numai în acest proiect.
Nu este
proiect.
Singurul caz.
Nu?
Nu este
nici
singurul
pe departe.
Caz.
Nici pe departe, același scriitor în Spania susținea că cu subiect și predicat într-un ziar de mare tiraj, a locuit în România e ca și când ai nota într-un bazin plin cu acid sulfuric. Dumnezeule, ce trebuie să fie în sufletul lui unui om ca să spună, să emită o asemenea enormitate?
Stau și mă gândesc la un lucru, face parte din categoria ta, din categoria scriitorilor. Cei care vin să scoată frumosul în evidență, cei care ne aduc aminte prin scrierile lor că sufletul acesta înseamnă mult mai mult și că legătura cu Dumnezeu este una divină și de care ar trebui să ținem cont toată viața și totuși să ajungi să faci astfel de afirmații despre țara ta, mi se pare
enormități, jenant. Jenant, e ca și cum ai profana mormintele părinților tăi. Jenant și de neacceptat.
Cui
nu-i convine ca patrie România, să plece, să-și caute o altă
aspectele
patrie.
Aspectele acestea, acest coleg al tău a fost întrebat despre lucrurile acelea la întoarcerea în țară? A fost cineva care să discute cu el? Eu cred că ar fi trebuit cumva, Uniunea Scriitorilor ar fi trebuit să ia atitudine.
Oriunde ajung, ajung împreună cu colegii mei sau aflându-mă în turnee de conferințe, lecturi publice, în orice colț al lumii, în orice țară al lumii, ne străduim să vorbim despre valorile fondatoare, despre cultura română, care e o cultură majoră, despre ceea ce numesc eu sufletul românesc, despre limba română și ți-am mai spus în același loc, aici, eu sunt convinsă uneori că îngerii în rai cântă românește.
Ce frumos! Sună foarte bine!
Și nu e o figură de stil, într-un context în care, mă rog, se pune mai puțin accentul pe națiune, pe identitate, pe tradiție, pe cultură, pe civilizație. Eu pledez în continuare pentru o Europa a națiunilor, pentru o Europa creștină, pentru o Europa care să-și recunoască rădăcinile elene și iudeo-creștine.
Sună foarte bine. Aș vrea să te întreb, apropo de evenimentul pe care voi l-ați făcut în Israel, pe termen mediu și lung, ce își propune evenimentul acesta? Că bănuiesc că nu a fost doar un eveniment de moment care s-a încheiat și gata, mai vedem noi ce va mai fi.
A fost o avalanșă de evenimente în care, unu, am promovat cultura și civilizația românească, am vorbit despre identitate, identități, acele identități multiple despre care ți-am spus. Am promovat limba română. Cât de frumos am auzit vorbindu-se despre limba română. A sărit cineva din sală.
Înțeleg că toată perioada asta cât ai stat acolo s-a vorbit doar românește?
În românește, în ebraică, am auzit vorbindu-se și în rusă. Și m-am simțit probabil eu unul dintre contextele, circumstanțele care mă fac să mă simt acasă. Acel cosmopolitism, acea deschidere care te fac să te simți ca peștele în apă. Și am pus accentul, unu, a fost o expediție de recunoaștere, de promovare, de o încercare de a pune temeliile, de a construi temeliile unor parteneriate instituționale, apropo de aspectul despre care ți-am vorbit mai devreme, românii plecați, mulți dintre ei fac lucruri frumoase, ori e bine să se știe și acasă. Deci colaborarea instituțională este foarte importantă.
Ăsta.
Foarte importantă, plus deschiderea presei. Îți vorbeam de recunoaștere, am decernat mai multe premii, uite, lui Dragoș Nelersa, cu câțiva ani în urmă am decernat un premiu de excelență în cultură unui alt coleg, prieten, extrem de activ, Teșu Solomovici, care a scris un rap de cărți de istorie. Am decernat marele premiu de excelență unui neurolog de reputație internațională, membru al Academiei Române, un om, o minune de om, o minune de om, Jean-Jacques Ashkenazi, apoi poetului și traducătorului Menahem Falek, prozatoarei Ada Shaulov Engelberg, omului de cultură Chaim Rotter, polonez, care a învățat limba română, citește românește și susține în gura mare că e român în proporție de 75%. Deci, în primăvara acestui an, când escaladam, când urcam cu mașina pe muntele Tabor, de unde vine lumina taborică, ce îmi spunea pe acele serpentine extrem de abrupte, zice, Aura, suntem vii transfăgărășani. Poftim. Da. Deci sunt apoi cele două premii de excelență ale Fundației Culturale Idee Europeană, profesorului Ștefan Borbei și doctorului cercetătorului la Institutul Academic Filiala Academiei Române Cluj, Constantin Araveca Buleu. Deci a fost o sărbătoare, practic.
Ce frumos!
Atât la Tel Aviv, cât și ulterior la un alt eveniment la Haifa, unde ne-am trezit, apropo de ce vorbeai mai devreme, într-o bibliotecă de carte românească, care a fost plină de public și unde s-a vorbit despre limba română, despre cultura română. Am auzit vorbindu-se și le sclipeau ochii, vorbeau ca niște îndrăgostiți. De mirosul le zice, noi suntem israelieni, zice, dar noi suntem români în primul rând. Noi suntem români în primul rând, zice, mă trezesc vorbind românește, mă trezesc vorbind în vis românește, mă trezesc uneori cu dorul de mirosurile românești. Cu imaginea albinilor românești.
Sunt lucruri pe care doar ni le putem imagina că
absolut.
În momentul în care noi am fost în străinătate, poate că am fost pe o perioadă limitată și știam că ne întoarcem, dar să știi că ai lăsat totul în urmă și te-ai stabilit acolo, cu siguranță sentimentele acestea și trăirile sunt mult mai intense și mult mai puternice.
Mai mult decât atât. Îmi povestea marele cărturar regretatul Leon Volovici atunci când a fost pus în situația de a pleca, de a se exila în țara lui, în Israel, a ales Ierusalimul pentru acele dealuri, pentru acei munți care, la care uitându-se făcea o paralelă cu colinele dulce ale Iașilor. Deci nu e deloc ușor să te smulci din locul în care te-ai născut, din locul natal, din țara de baștină și practic, cum spun unii, să-ți iei lumea în cap și să pleci. Majoritatea au plecat nu de voie, de nevoie.
Corect.
Și, în schimb, vestea îmbucurătoare este că tot mai mulți vor să studieze și să se întoarcă. Să se întoarcă acasă.
Asta este un lucru foarte frumos. Să știi că am constatat un aspect de genul acesta care m-a bucurat enorm de mult vara trecută, când am fost împreună cu echipa de la Minister să întâmpinăm delegațiile olimpicilor plecați în străinătate la concursuri. Și unul dintre profesorii îndrumători ai echipei de copii care se întorsese în momentul respectiv în țară fusese un fost student de la Harvard. Era român, la rândul lui a fost olimpic pe vremea când era în țară, a mers la facultate în străinătate, dar ce m-a bucurat cel mai mult a fost faptul că s-a reîntors în țară și spunea, cum alții s-au ocupat de mine, asta vreau să fac și eu pentru cei care îndrăgesc materia aceasta. Și era practic îndrumătorul lor cel care se ocupase de copiii care au mers la olimpiadă în acel moment. Este minunat să constați că sunt tineri care pleacă la studii în străinătate, dar care vor să cumva să-și întoarcă favorul exact. Făcut la momentul tinereții lor, să spunem așa, și vor să-i ajute pe alții. Cu atât mai mult când vorbim de specialiști în anumite domenii, pentru că avem nevoie de oameni de genul acesta.
Așa este. Așa este. Revenirea este la fel de, să zic, plină de surprize. Nu rare ori după studii, când te întorci acasă sau când ai locuit într-o țară departe mulți ani și te întorci acasă, de obicei majoritatea dintre noi au parte de dezamăgiri. Creșteau în imaginație, inteligența emoțională, evident, idealizam frumusețea enorm, ca să nu zic îmbogățea acea realitate și când ajung au parte de o dezamăgire. Eu am avut parte de o experiență foarte frumoasă, fabuloasă era să-i spun, și uite că am și spus-o. La începutul toamnei acestui an am fost la Chișinău, orașul în care m-am născut, după mulți ani. La anul viitor se împlinesc 30 de ani de când am plecat și pentru prima dată am stat ceva mai îndelung. Ceva mai îndelung, deci nu între drumuri, nu între proiecte, ci pur și simplu am făcut o vizită mătușii mele, surorii mamei mele. Mihaela, Chișinău a devenit atât de frumos. S-a dezvoltat frumos, a crescut frumos. Toată partea din centru, împânzită de conace, case boierești, conecele, a fost restaurată, bravo primarului din Chișinău, a fost restaurată și m-am trezit în cartierul copilăriei mele, abia recunoșteam clădirile. Aceleași clădiri.
Ora, care a fost sentimentul pe care l-ai trăit în momentul în care ai fost acolo?
De o bucurie copleșitoare. Un amestec de nostalgie, bucurie copleșitoare, chiar un sentiment de renaștere.
Deci, cu alte cuvinte, trebuie să recunosc că am ales omul potrivit ca să vorbim despre românii plecați în diaspora, pentru că ești cel care, practic, simte și trăiește ceea ce ei simt dincolo.
Exact. Se te rătăcești în orașul în care ai crescut. Eu o performanță și am făcut-o de câteva ori. Am redescoperit orașul meu de Baștină, orașul în care m-am născut, dintr-un alt unghi. Și culmea e că m-am reîndrăgostit de el. Mi-au spus și cei dragi inimii mele, zice, ce ai, dragă, te-ai îndrăgostit, îți clipesc ochii. Vorbești
între
tot timpul.
Între noi fie vorba, vorbești tot timpul de acolo?
M-am întrebat și n-am știut ce să răspund. Pentru că, de acord, e orașul în care am crescut, m-am născut, dar e un alt oraș.
Cu alte cuvinte, la momentul acesta, acasă înseamnă Bucureștiul, România.
E, uite, ajungem din nou la cele câteva omul cu cele câteva patrii. Apropo de sintagma lui Nikita de acasă, acasă, se întorcea dintr-un turneu, cred că făcuse un turneu în Rusia, atunci Uniunea Sovietică, și când a oprit trenul la Chișinău, a coborât, a îngenunchiat, a sărutat pământul. Și nu, era departe de a fi exclusiv un gest histrionic acesta. Și a spus următorul lucru, ce lung a fost drumul de acasă, acasă. Am senzația că ori de câte ori merg în turnee, lecturi publice, mergem să onorăm proiecte în Republica Moldova, am dus și enorm de multe carte, portbagajele mașinilor cu care plecam erau mereu pline, am senzația că locul meu e aici. Ceea ce nu înseamnă că, Doamne păzește, refuz sau întorc spatele locului meu de Baștină, îl port ca pe o mantie regală și în același timp în inimă, oriunde mă aflu.
Mă gândeam la un lucru, observând așa cam ce se întâmplă cu cei care au plecat în străinătate, cum unii dintre ei se întorc pentru a ajuta, pentru a face ceva pentru țara noastră, alții care rămân acolo și încearcă să colaboreze. Recent am avut o discuție cu cineva din Londra, un reprezentant, un PR, care mi-a spus, Mihaela, trebuie să facem un proiect împreună, și spunea cum în Statele Unite au fost alocate anumite fonduri universităților din California pentru cercetare, iar românii, profesorii de origine română stabiliți în California, care lucrează acolo, s-au gândit că cercetarea respectivă ar trebui făcută în România. Și practic împreună vom căuta universități care să meargă în parteneriat cu universitățile din California. Și mă gândeam ce înseamnă să păstrezi mereu undeva acolo în suflet țara de unde tu ai plecat. Pentru că ei ar fi putut să ducă în orice altă țară, ar fi putut face parteneriate și proiecte de cercetare oriunde. Dar ei au ales să căutăm în România și să venim pentru a face cumva, să înfrățească anumite universități de la noi cu universități de acolo. Cam asta se întâmplă și cu tine, să înțeleg, că în momentul în care vorbim despre proiecte în Chișinău, ești prima care se duce acolo să ajute Absolut. Pe toți cei care au Absolut. Rămas acolo să înțeleagă anumite lucruri, să ducă literatură în cazul în care au lipsă de literatură.
Da, sunt foarte multe cărți în alfabet chirilic și se cuvine adusă cât mai multă carte. Cât mai multă carte. Donații, donații, donații. Sunt frații noștri și nu e o vorbă goală. Oriunde ajung, spun că Republica Moldova e pământ românesc.
Mai este lumea
și să știi...
interesată de lectură, Aura, în condițiile
Absolut.
În care noi trăim într-un context geopolitic care este extrem de instabil, iar zona Chișinăului nu este deloc solidă, este extrem de vulnerabilă acolo. Adică oamenii de acolo se mai gândesc la cultură, la partea aceasta a literaturii, când am putea spune, băi, mulți dintre ei ar trebui să se gândească cum să salveze viața, dacă să mai rămână acolo sau să plece în străinătate.
Mihaela, l-am ascultat cu foarte mare atenție pe marele medic Vlad Șurea.
Neurochirurgul
recunoscut în plan internațional, membru al Academiei Române, un om care a făcut enorm de mult bine și la 80 de ani merge zi de zi la servici, la birou, operează, are o viață extrem de activă și care a fost întrebat, e pandemie, e război la graniță, mulți se dezechilibrează, sunt înfricoșați. Sugestia pe care a dat-o e cea exactă și ne-a sugerat cu subiect și predicat tuturor să lăsăm frica la o parte. Frica nu vine de la Doamne, Doamne. Punctul 1 și punctul 2, să continuăm să facem exact ceea ce am făcut.
Cu alte cuvinte, să continuăm să trăim.
Da. Pentru că și în pandemie, și în război, și în acest război, și în cel de-al doilea război mondial, și în pandemia de la 1918, poftim, s-a făcut România mare. S-a făcut România mare. Oamenii au iubit, s-au bucurat de viață, au fost fericiți.
Și mă gândeam la un lucru, că recent am înregistrat un material pentru Radio Vocea Speranței și exact lucrurile acestea le-am adus înaintea ascultătorilor. Pentru că zilnic vedem fețe triste, zilnic vedem oameni încruntați, îngrijorați, anxietatea deja a început să fie la ordinea zilei.
Te trage, a crescut numărul sinuciderelor.
Și mă gândeam la un singur lucru. Cum de-am ajuns să cădem în plasa aceasta? Pentru că vorbim de un Dumnezeu care ne iubește, de un Dumnezeu care are grijă de noi și faptul că trecem prin situații de genul acesta îmi dau seama că uităm de aspectele acestea și că nu avem suficientă încredere în Dumnezeu de începem să ne îngrijorăm atât de puternic, uneori pe lucruri nefondate. Trebuie să recunoaștem că sunt lucruri care efectiv se întâmplă doar la nivelul minții noastre.
Tocmai să lăsăm la o parte scenarita. Să ne facem datoria fiecare la locul lui. Scriitorul să scrie, jurnalistul să facă emisiuni excelente, neurochirurgul să facă operații pe creier. La mijloc, când apar asemenea angoase, tristezi, de care avem parte și noi. Pentru că nu suntem nici roboți, nici... Oricând simți că te trage de mânecă, ieși, du-te printre oameni. Omul este un animal social. Du-te printre oameni. La mijloc este credința prea puțin.
Știi la ce mă gândeam și ce mesaj am transmis celor care ascultă Radio Vocea Speranței? Le-am zis un gând pe care l-am găsit în Biblie și care spune cum Dumnezeu se îngrijește de păsările cerului, cu atât mai mult o va face atunci când vine vorba de noi. Cred că ar trebui să nu uităm cuvintele acestea.
Apropo și de ce spune Ecleziastul, ajunge zilei necazul ei. Punct. Nu mai inventa și tu altele. Pentru că ajungi să crezi apocalipse gratuite când afară e soare și toți sunt veseli și își văd de treburile lor. Zilele trecute am cunoscut o familie de ucraineni. Niște oameni minunați. Niște oameni minunați care ne-au povestit experiențele prin care au trecut și ne spuneau că au prieteni, au colegi care s-au ghetoizat, ori ei au hotărât să spargă acele ghetouri, au ieșit, vor să cunoască țara în care au ajuns. Ne sunt foarte recunoscători că i-am primit. Sunt foarte deschiși, sunt oameni normali, zâmbesc, râd, glumesc.
Nu știu, dacă, planuri, se, nu știu dacă se gândise cineva că n-ar fi oameni normali. Din
da, deci
de
nu. În ce sens am spus acest lucru? Nu sunt, cel puțin familia pe care am văzut-o, nu sunt genul de oameni care să fie devastați, să plângă zi de zi. Nu. Au trecut printr-o dramă și fac efortul să se adune și să-și reconstruiască viața.
Da, este un lucru extraordinar de puternic în condițiile
Absolut.
Acestea, pentru că dacă stăm să ne uităm puțin la cultura din România, poate că ne dăm seama de anumite aspecte de genul acesta atunci când trecem prin situații de criză, când exact. Cineva din familia noastră a decedat și constatăm cumva prin anumite ritualuri cât de mult se amplifică durerea și tragedia în sine când ar
Am
putea
văzut-o
să fie
pe doamna
doar
familie.
O trecere.
Am văzut-o pe doamna familiei în clipa în care a început să vorbească de câteva ciocnire armate, a început să tremure la propriu. Acești oameni fac un efort. De-aia spuneam că sunt oameni normali, în sensul că încearcă să se reașeze în matca normalității.
Se reinventează.
Exact. Oarecum
se
reinventează
situații în care trăiesc acum.
Și ce mi-a plăcut foarte mult, apropo, vorbeam în limba rusă cu ei, prietenii vorbeau mai mult engleză, o vorbeau cu seninătate, fără resentimente, fără să facă aluzie, fiind ucraineni jet by jet, deci practic vorbeau cu plăcere și cu bucurie limba invadatorului. I-am admirat, iar în câteva momente când am ajuns să vorbim de scriitori, i-am iubit. Și m-am gândit la acea avalanșă de neiubire, de ură, care se revarsă asupra culturii ruse de pe foarte multe pagini de Facebook, invadate de... Cred că se cuvine să tratăm aceste lucruri cu înțelepciune și echilibru și să facem o delimitare
a tot ceea ce se întâmplă. Așa
între
este.
Politica unui imperiu expansionist,
da,
imperialist
și ceea ce se întâmplă la
și
momentul
cultura,
acesta.
Și cultura majoră a acelui imperiu.
Corect.
Sunt două lucruri diferite.
Știi ce mă gândesc? Că noi am pornit de la România și civilizația românească în Israel și uite unde am ajuns.
Uite unde am ajuns.
Pentru că nu putem să vorbim despre civilizația românească doar pe terenul nostru. Nu putem
exact.
Să ne limităm. Oarecum compatrioți de-ai noștri au plecat în toate statele de lângă noi sau de departe. Cu siguranță sunt și în Rusia. Vorbeam de români peste 500.000 care trăiau în Ucraina. Vorbim de, la momentul acesta, de cum am putea să-i ajutăm? Ce am putea face pentru cei care sunt dincolo de hotare? Iar proiectele voastre mi se par extraordinare pentru că vin în întâmpinarea nevoilor lor pentru a-i ajuta să înțeleagă sau cumva să le aline dorul de acasă. Să le aline, nu știu, să spunem așa, sentimentele acelea unde se simțeau acasă, așa cum tu simți în momentul în care ajungi la Chișinău. Te simți bine acolo, dar inima ta este la
locuiesc
momentul acesta.
Locuiesc de 30 de ani aici.
Așa tot. Este. Cu siguranță așa se întâmplă și cu ei. Să știi că suntem la final de emisiune, dar vreau să continuăm discuția noastră, pentru că să știi că m-am gândit la anumite aspecte pe care aș vrea să le abordăm apropo de România și civilizația românească în Israel și vreau să te invit alături de mine și data viitoare pentru a continua. Dar până atunci vreau să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi în minutele acestea.
Să facem efortul să ne regăsim pe noi înșine. Acel echilibru pe care și l-au regăsit ucrainenii despre minunata familie pe care am cunoscut-o zilele trecute, cu atât mai mult cu cât la noi e pace. E pace, e lumină, să ne străduim să regăsim rădăcinile credinței și atunci angoasele, grijile dispar ca prin miracol.
Aura, îți mulțumesc încă o dată pentru că ai fost alături de noi la Lecția de Viață. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată alături de mine. A fost scriitoarea Aura Cristi, redactor șef revista Contemporanu. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare când vom continua discuția despre România și civilizația românească în Israel. Pe curând!